This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากคลายล็อกดาวน์นะครับนักลงทุนก็เริ่มกลับเข้ามาความเชื่อมั่นกลับเข้ามามากขึ้นครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรต่อไปน่าสนใจนะครับและนักลงทุนจะต้องปรับตัวอย่างไรอุตสาหกรรมไหนจะมาก่อนอุตสาหกรรมไหนจะชะลอตัวอยู่วันนี้ได้เกียรติมากๆนะครับที่ได้คุยกับอาจารย์นะครับสวัสดีดร.นิเวศสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับหลังจากนี้ครึ่งปีหลังไปหรือปีถัดไปนะครับในภาพของตลาดหุ้นเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงคือเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนก็คาดการณ์ว่ามันคงจะติดลบจะยากลำบากมากแล้วก็บางผมเห็นผู้บริหารบางที่อย่าง AOT ก็บอกโอ้โหกลับมาอีกทีปี66เลยนะครับฟังแล้วตกใจมาก
ถูกต้อง
อาจารย์มองตลาดหุ้นเป็นอย่างนั้นไหมครับจะเป็นยังไงต่อครับหลังจากนี
้คือการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยพวกนี้จะหนักมากแล้วคนอาจจะไม่จะหนักหรอกยังไม่ได้จะหนักนะ
ครับ
ราคาหุ้นเขาไม่ได้ลงมาเยอะ
ใช่
ใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยประกาศงบขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าที่บาร์บอกว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะกลับแล้วจะเปิดสนามบินจะเปิดนู่นเปิดเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยในใจผมรู้สึกนะว่าคุณเปิดแต่คุณแง้มนิดเดียวเข้าใจไหมแต่คุณพูดว่าเปิดทุกคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวมาแต่ผมรู้สึกว่ารอบนี้อาจจะเปิดแค่แง้มนิดเดียวเพื่อสร้างจิตวิทยาเปิดแต่ไปดูสิครับ1คุณต้องมีเงื่อนไขยังไงต้องเป็นคนทำงานต้องมีเรซิเดนต์อยู่ที่นี่ต้องสรุปแล้วมาได้มีกี่คนหรอกนักท่องเที่ยวตัวจริงไม่มีใครมาหรอกบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยต่อให้คุณมีอะไรนิดนึงเขาก็ไม่อยากมาเพื่อนผมก็บอกเลยนะบอกว่าตอนเนี้ยยุโรปเขาเปิดได้ถ่ายข้าวนะวันเนี้ยเพิ่งประกาศมา
ใช่ใช่ใ
ช่แต่เขาบอกกันบอกว่าเฮ้ยกูยังไม่ไปหรอกเพราะแค่บอกว่าต้องจิ้มจมูกเนี่ยนะก่อนไปแล้วจิ้มจมูกขากลับจิ้มจมูกเข้าไปที่นั่นจิ้มจมูกเผลอๆขากลับมาจิ้มจมูกอีกทีนึงเนี่ยใครจะไปเอาถูกไหมคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาอะ enjoy ความรู้สึกดีๆถ้าคนบอกจิ้มไม่เจ็บบอกมึงมาจิ้มดูสิมันก็เจ็บเหมือนกันแล้ว
คือไอ้ที่พูดว่าจะเปิดจริงๆมันแง้มนิดเดียวจริงๆซึ่งมันไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้ในระยะเวลาสั้นครับ
คือฟังก็ไม่ใช่กลับคือมันแทบจะนับไม่ได้อ่ะ insignificant กลับมาบอกว่าเอาถ้าคุณทำแบบนี้นะคนอาจจะกลับมาไม่กี่แสนคนแต่โทษทีเราต้องการเป็น10ล้านนะมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันแค่เป็นแบบว่าให้เอื้ออำนวยให้คนที่ต้องมาลงทุนคนที่อาจารย์ที่ต้องกลับมาสอนที่คือความจำเป็นจริงๆอ่ะที่ให้กลับแต่คนที่ท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยไม่ได้คือคุณเปิดคุณบอกมาได้เนี่ยกักตัว14วันเอากักตัวผมไม่มาไม่กักตัวจิ้มจมูกเขาก็บอกจิ้มจมูกเขาก็ไม่มาคือการท่องเที่ยวเนี่ยคุณต้องเข้าใจละคนที่ไปเนี่ยเขาอยากจะมีสบายสบายเข
้
ามาแล้วต้องปิดจมูกต้องมีคนคอยตามไปเที่ยวไหนต้องรายงานโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพวกนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจไงว่าเขาไม่ใช่นักเที่ยวเราเป็นนักเที่ยวเรารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเข้าไปแล้วโอ้โหไม่แน่นะถ้าพลาดท่าเกิดระหว่างไปเนี่ยมันเกิดปิดเมืองมาเนี่ยแล้วตายไหมแล้วบอกกลับไม่ได้นะเว้ยแต่เนี่ยแล้วอยู่ค่ายเป็นหลายเดือนคุณเอาเหร
อ
มีความเสี่ยงนะมันยังไงอ่ะมันคือเราบอกว่าเอางั้นผมอยู่บ้านก่อนแหละเที่ยวในบ้านเราก่อนเที
่
ยวแถวหัวหินพัทยาอย่างมากก็โอเคไปภูเก็ตอ่ะยังพอได้ถ้าสมมุติว่าเรายังปิดเมืองกันอยู่นะ
ครับ
ใช่ไหมเรายังปิดเมืองอ่ะแต่ว่าเที่ยวในประเทศนั่งเครื่องบินยังพอรับได้ไม่มีการจิ้มจมูกไม่มีการอะไรต้องอย่างนั้น
ครับ
ต้องฟรีระดับนั้นคุณยิ่งคือนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยต้องเข้าใจอย่างนั้นนะว่าเข้ามาเที่ยวจริงๆเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าเปิดแบบเฮ้ยคุณไม่ต้องห่วงเลยไม่มีการตรวจถ้าคุณบอกว่ายังมีการตรวจแล้วตรวจเยอะอันนี้เหนื่อยถ้าตรวจแค่ว่าคุณมีใบเซอร์ติฟิเคตจากที่นู่นอย่างนี้พอรับได้ใช่ไหมให้หมอตรวจตรงนั้นแล้วก็บินมาแล้วก็พอนะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แบบโอ้โหมาถึงแล้วต้องโดนกักเกิดตัวร้อนเข้าไม่ได้กลับบ้านไปอีกอย่างนี้ไม่ได
้
นะเพราะฉะนั้น เซกเตอร์ตรงเนี้ยผมห่วงมากๆว่าให้มันจะไปยังไง
แม้ไม่ว่าช่วงเวลาสั้นๆที่เราเห็นตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าคนจองโรงแรมเต็มแต่อย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นแค่ช่วงอั้นหลังจากนี้มันก็จะลงเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ดีซึ่งอย่างที่อาจารย์เป็นห่วงก็คือถ้าเกิดยังแค่แง้มประตูเนี่ยน่าจะยากมากเพราะนักท่องเที่ยวดูน่าจะเหนื่อย
น่าจะเหนื่อยมากคือตอนนี้เราเที่ยวจริงๆก็คือเที่ยวเฉพาะในประเทศตัวเองแล้วรอบแรกนี่จริงๆเป็นต้องขับรถไปได้ด้วยใช่มั้ยตอนนั้นสงสารมาที่จอดไว้หัวหินบอกถ้าไปนั่งเครื่องบินผมก็ยังไม่ไปนะนาทีเนี่ยให้รีบไปภูเก็ตหลายคนก็ยังกลัวยังไม่อยากเข้านั่งเครื่องบินเพราะนั่งเครื่องบินมันอุดอู้อยู่ในลำไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะต้องรออีกนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยคือใช้จ่ายน้
อ
ยน้อยกว่าต่างชาติหลายเท่าเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะชดเชยได
้ครับ
ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยยังเหนื่อยสุดๆ
ครับ
นะแล้วหลายบริษัทราคาไม่ได้ลงมาเยอะเท่าที่ควร
ครับ
นะแล้วถึงวันที่ปรากฏว่าโคตรแย่แล้วไตรมาสนี้แย่ไตรมาสหน้าก็จะแย่และอนาคตก็ไม่รู้เมื่อไหร
่
มันก็จะเริ่มมีการหมดความเชื่อมันไหลแบบพอไหลปุ๊บโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยต้องดูแต่ว่าถ้าหุ้นตัวไหนที่มันไม่เกี่ยวกับพวกนี้เยอะเป็นความจำเป็นของชีวิตอย่างนี้พอได
้
เพราะว่าในประเทศเราจะเปิดหมดเข้าใจไหมในประเทศเราเปิดหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นใช้ของประจำวันอย่างเงี้ยผมว่าคนก็กลับมาใกล้ๆปกตินะยังใช้ปกติของแพงสินค้าแพงต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคนที่เศรษฐกิจไม่ดีตกงานเนี่ยเขาจะเลื่อนไปนะของแพงเลื่อนไปเอาไว้ก่อน
ฟุ่มเฟือยต่าง
ๆของฟุ่มเฟือยของแพงนะแล้วก็ของที่เป็นแบบเขาเรียกว่า durable คือของมันใช้ได้อยู่ถ้ามันเก่ามันอะไรเสื้อผ้าก็โดนเหมือนกันเพราะว่าของเก่ามันใช้ได้ไม่ขาดจะไม่อะไรก็จะเลื่อนก็จะเลื่อนของฟุ่มเฟือยของแพงของ durable พวกนี้ถ้าคุณขายพวกนี้คุณต้องระวังนะขายของฟุ่มเฟือยพวกนี้ต้องระวังจะยังตกหนักไปอีกนาน
แสดงว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมขายของลักษณะแบบฟุ่มเฟือยแฟชั่นต้องระวังแต่ตัวที่อาจารย์มองว่าน่าจะกลับมาได้เร็วก็คือพวกอุปโภคบริโภคหรือของใช้จำเป็นถูกไหม
ใช่ใช่อย่างรถยนต์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยมาก
ใช่
เหนื่อยมากถึงกลับมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ารถผมยังใช้ได้นาทีนี้ผมเก็บเงินไว้ก่อนทำไมนักธุรกิจรายย่อยนู่นนี่เขาบอกจะออกปิกอัพใหม่จะไม่เอาไม่จำเป็นใช่ไหมรถยนต์ก็ไม่จำเป็นมันจะตกหนักมาก
ครับ
ในปี40เนี่ยรถยนต์เนี่ยตกไปผมว่า 60-70%
โอ้โ
หเขาเคยขายผมจำได้ก่อนวิกฤตปี40เนี่ยรถยนต์ขายประมาณ 7-8 แสนคันต่อปีในประเทศนะตอนนั้นเมื่อเขามีส่งออกพอเกิดวิกฤตเนี่ยจาก 7 แสนเหลือ 17,000ป
ี
ต่อมาหรือแสนเจ็ด
มาก
เพราะว่ามันไม่มีตังค์ไงก็ไม่แล้วคนก็บอกไม่จำเป็นต้องซื้ออ่ะต้องรอไปก่อน
ใช่
นี่เป็นตัวอย่างนะครับว่า
จริงปีนี้ก็คล้ายๆกันปีนี้ปกติประมาณล้านกว่าตอนนี้ลงมาล้านต้นๆเหมือนกัน
ไม่เยอะใช่มันลงมาเดี๋ยวจะคิดว่าจะฟื้นเนี่ยมันก็จะไม่ฟื้นเร็วอย่างที่คิด
ใช่แล้วเซกเตอร์อื่นๆล่ะครับที่สำคัญเช่นพลังงานหรือว่าอสังหาริมทรัพย์พวกนี้มีทางที่จะกลับมาไหมผมอ่านบทวิเคราะห์หลายที่ก็บอกว่าในแง่ของการก่อสร้างเรื่องอุตสาหกรรมการก่อสร้างน่าจะพอไปต่อได้อาจารย์มองยังไง
ดีตัวนี้ดีใช่ได้อุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยเอาเข้าจริงๆไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้หยุดนะที่บ้านผมเนี่ยบ้านผมสร้างอยู่เนี่ยสร้างอยู่เนี่ยสร้างบางส่วนนะ
ครับ
คนงานเต็มตัวนี้ใช่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ติดไปนะพวกก่อสร้างโอเค
ยังเดินต่อได
้ว่ารถจนนี่เหนื่อยอยู่แล้วนะมีอะไรอย่างก็ไล่มาเรื่อยๆ
สังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์นี่เหนื่อยแน
่
เหนื่อยแน่เพราะว่ามันเป็นของแพงแล้วมันรอไปได้ใช
่
ไหมแต่ว่ากลายเป็นว่าคนจนคนรวยเนี่ยที่ผมพูดตลอดยังไม่เดือดร้อนเท่าไหร
่ครับ
คนรวยเขายังซื้อ
ไปซื้อบ้านเดี่ยวผมเห็นเทรนด์ซื้อบ้านเดี่ยวเยอะมาก
แล้วบ้านแพงกับดูดีขึ้น
ใช่
เพราะว่าคนรวยมากๆนี่เขาบอกว่าเฮ้ยยังเขาก็มีสมบัติเยอะแยะเงินเยอะแยะใช่ไหมก็ถือโอกาสไปซื้อของถูกลงมาหน่อยเอาจริงๆเขาไม่ได้ลดมากหรอกแต่ก็ถูกลงก็ยังดีแล้วเขาก็บอกเนี่ยตอนโควิดเห็นเลยว่ามันถ้ามีบ้านเดี่ยวดีๆใช่ไหมมันก็ดูดีเพราะว่าตอนนั้นนะถ้าใครอยู่คอนโดก็เหนื่อยใช่ไหม
ใช่ต้อง work from home อีก
ใช่แต่ที่นี่อสังหาเนี่ยเหนื่อยแน่โดยเฉพาะชั้นกลางๆชั้นอะไรที่แบบว่าคนตกงานไปล้านกว่าคนเนี่ยสมมตินะมันก็หายไปเยอะละ จะมาแต่อสังหาเขาก็เนื่องจากอสังหาเนี่ยข้อดีอย่างเขาไม่เขามีต้นทุนแบบคือถ้าปิดร้านแล้วต้องจ่ายเงินเดือนมากมายเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละอย่างเพราะนั้นอสังหาเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเขาทนไปได้ลากไปได้นะทรัพย์สมบัติเขาดีมากตอนนี้ถ
ู
กมากใช้เปิดบุ๊ก 0.5 แปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ถ้าคุณเลิกบริษัทอสังหาทุกรายเลยนะแล้วก็เอาเงินมาจ่ายคืนนะทุกคนรวยหมดเลยเจ้าผู้ถือหุ้นเพราะว่าเขาถือของแพงๆต้นทุนต่ำๆเวลาเกิดโควิดขายไม่ค่อยได้เขาก็หยุดเขาก็ขายน้อยลงแต่เขาไม่ได้มีคนงานเยอะแยะที่จะมาจ่ายเงินเดือนเขาไม่ได้สร้างแบบอะไรใช่ไหมหยุดเขาก็รับเหมาก็ไม่ต้องจ้างก็มีแต่พนักงานเซลล์พนักงานที่คอยคุมงานจำนวนจำกัดต้นทุนไม่ค่อยมีหมายความว่าต้นทุนที่เป็นของมันก็เป็นของอยู่นะมันไม่ได้คิดเป็นต้นทุนใช่ไหมมันไม่ได้คิดเป็นว่าเป็นรายจ่ายเพื่อไงเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ขาดทุนอะไรแต่ถ้าคุณเป็นโรงแร
ม
โอ้โหต้นทุนเยอะมากเลยมันมีค่าเสื่อมโหรานมันมีพนักงานบางทีหมดก็ไม่ได้
ใช
่ไหมก็ต้องรักษาโน่นนี่มันมีอะไรเยอะแยะจะมาธุรกิจหลายอย่างก็มีคนงานไม่กล้าปลดนะบางทีเพราะว่าปลดแล้วกลัวเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมามันไม่เอาคนงานไม่ได้อะไรต่างๆพวกนั้นจะหนักกินหนักแต่สังหามันอยู่เฉยๆพอได้แล้วก็รอจังหวะใหม
่ครับ
แต่มันไม่ใช่มันถูกมากมันจะคุ้มแล้วก็ที่สำคัญในอสังหาเนี่ยต้องเลือกที่มันแบบนี่น้อย
ๆ
คือนี่น้อยมากก็ไม่มีหรอกอสังหามันก็มีนี่แต่ว่า
ไพรซ์ดีอีน้อย
ดีอีประมาณอย่าเกิน1เท่าหรือประมาณ1บวกลบนิดหน่อยถ้าเป็น2เท่าปุ๊บเหนื่อยละเพราะว่าอะไรเพราะ2เท่าปุ๊บเนี่ยพวกนี้สังเกตตอนหลังๆเนี่ยออกเป็นหุ้นกู้เยอะ
ใช่
พอออกเป็นหุ้นกู้ทั้งนั้นอ่ะเพราะว่ามันต้นทุนมันถูกไงอดีตใช่ไหมแล้วมันถึงดีลพวกเนี้ยออก3ปีตัวนี้มันเริ่มถึงดีลปีหน้าถึงอีกพอถึงปุ๊บเนี่ยคุณต้องหาเงินถ้าคุณหาไม่ได้คุณไปออกหุ้นกู้ใหม่ไม่มีใครซื้อเสร็จเลยดีฟอลต์ปุ๊บตอนนั้นก็พังแล้ว
ครับ
อะไรก็ตามที่เกิดดีฟอลต์นี่คุณเตรียมตัวพังใช่ไหมเพราะว่ามันคนก็ขาดความมั่นใจไม่มีใครเอาหุ้นก็จะตกก็ต้องเลือกเอานะแต่สังหากลายเป็นว่าผมกับคิดว่าราคามันถูกมากแล้วก็เอาเข้าจริงๆตอนเนี้ยไม่เหมือนปี40นะวิกฤตปี40เนี่ยอสังหาถูกมากราคาตลาดตกมาครึ่งหนึ่งแต่นาทีนี้อสังหาเนี่ยไปซื้อเนี่ยลดได้เหมือนกัน 10-20% ใช่ไหมบางทีก็แถมบอกว่าอยู่ฟรีนู่นนี่แต่ไม่มีใครลดเยอะไม่ค่อยมีไฟล์เซลมันก็เอามาขายเพื่อเอาเงินอ
่
ะ
ไม่เหมือนตอน
มีบ้างนิดหน่อยไม่เหมือนปี40เพราะฉะนั้นพออสังหาไม่ตกเนี่ยความมั่งคั่งของคนรวยไม่หายคนมั่งคั่งของคนรวยความมั่งคั่งเขาอยู่ที่ทรัพย์สินพวกนี้เยอะพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้จนลงนะดูเดี๋ยวบ้านเท่าไหร่มีที่ดินอีกแปลงหนึ่งนู่นนี่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้จนลงเพราะฉะนั้นสำหรับคนรวยแล้วการบริโภคของเขายังน่าจะโอเคกับคนจน
ครับ
นะเรียลเอฟเฟกต์
ครับ
นะหุ้นก็ไม่ลงเนี่ยคนจนคนรวยก็บอกเฮ้ยกูยังมีเงินหุ้นดูนี่มีพอร์ตหุ้นเท่านั้นเท่านี
้
ยังใช้ได้นะ
คร
ับวิเคราะห์อย่างนี้ไปค่อยๆวิเคราะห์ไปจะเห็นเลยว่าอะไรจะดีอะไรจะไม่ดี
มีอุตสาหกรรมไหนอีกไหมครับที่อาจารย์คิดว่าน่าสนใจเช่นพลังงานเองหรือว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าเองมันมีอะไรที่น่าสนใจไหมครับ
ทุกคนตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เพราะว่า1หุ้นไม่ลง
ครับ
บางตัวหุ้นขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เอาเข้าจริงๆเขาบอกว่าหุ้นมันดีเพราะอะไรบริษัทดีมากเพราะว่ากำไรไม่ลดขายได้เพราะว่าเขาขายตามสัญญา
ใช่เขาขายล่วงหน้า
ขายล่วงหน้าตามสัญญาทุกอย่างล็อกหมดไม่มีการลดราคาไม่มีอะไรทุกอย่างเฟิร์มยังโตได้ด้วยบางคนก็ไปตัวต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันเป็นกิจการที่ดีมากในยามวิกฤตเป็นดีเฟนซีฟมากๆในยามวิกฤตเพราะถ้ามองโดยตัวกิจการทุกคนแฮปปี้หมดแต่ผมเองเนี่ยผมก็มองแตกต่างผมบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องมีราคาแต่ว่านาทีเนี่ยหุ้นพลังงานไทยเนี่ยราคามันเวอร์เกินมากๆผมเปรียบเทียบกับเวียดนามที่ผมไปลงทุนในพลังงานเยอะผมมีหุ้นพลังงานในเวียดนามเยอะมากดู valuation เนี่ยต่างกันระ
ห
ว่างฟ้ากับดินเลย
คือ
ยังไงนะคือที่เวียดนามเนี่ยโอ้โหบริษัทกำไรระดับนี้นี่นะโอ้โหถ้ามาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันต้องมีค่าแบบกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านแต่อยู่ประเทศเวียดนามเนี่ยนิดเดียวใช่ไหมPE 5เท่าปันผล 10%
โอ้
ให้เปิดบุ๊ก 0.7
โอ้
ปรากฏว่าไม่มีใครเล่นเลยไม่มีใครสนใจ ผมอ่ะถือหุ้นพลังงานเยอะแยะที่จ่ายปันผล 10% ผมก็แล้วแต่ปันผลแต่หุ้นไม่ขึ้นไหนหุ้นไม่ไปเพราะคนบอกว่าหุ้นพลังงานไม่ใช่หุ้นโตใช่ไหมเป็นหุ้นที่แบบก็ซื้อๆกินมันผลไปก็เลยไม่ไปไหนแต่หุ้นไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าหุ้นทุกเซกเตอร์มันเหนื่อยหมดมีหุ้นพลังงานที่มันยังอยู่ได้
ใช่ดูดิเฟนซีฟ
ทุกคนก็เลยแห่ไปซื้อกันไงแย่งซื้อหุ้นดี
ๆ
ปรากฏว่าราคาขึ้นไป PE 70-80 เท่า50เท่าเป็นเรื่องปกติซึ่งหุ้นพลังงานเนี่ยในอดีตเราบอกเป็นหุ้นดิเฟนซีฟPE เกิน10เท่านะนะถ้านาทีนี้อาจจะให้15 20เท่าแต่ตอนนี้มันขึ้นไป6 70เท่าเยอะแยะและคุณเชื่อผมอย่างIn the long runเนี่ยราคาหุ้นก็จะสะท้อนความเป็นจริงตามพื้นฐานของมันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย PE 80เท่ามันก็ควรจะลงมาเยอะพอสมควรเพื่อปรับ PE ให้มันลงมาเหมาะสมกับพื้นฐานของมัน
ครับอ
ันนี้ต้องระวัง
เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆดูไปทีละอุตสาหกรรมดูตามความจริงเท่าที่ผมฟังอาจารย์มาหมดเนี่ยคือต้องค่อยๆวิเคราะห์จริงๆเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริ
ง
ในช่วงเวลาแบบนี
้ผมถึงบอกว่า selective รอบเนี่ยเป็นรอบ selective รอบปี40นี่นะโทษทีนะครับไม่ต้อง select เลยซื้อได้ทุกตัว
ทุกตัว
ถูกมากผมอ่ะเราต้องเลือกเลยว่าจะซื้อตัวไหนตัวไหนที่ถูกมากที่สุดหรือตัวไหนที่ดีมากและยังถูกมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่แบบว่าไม่ต้องเอาอะไรละซื้อๆไปอ่ะก็รวยหมดเพราะมันขึ้นทุกตัวตอนนี้มันฟื้นแต่รอบเนี้ยไม่ใช่หรอกตอนฟื้นตัวเนี่ยเผลอๆจะมีหุ้นบางตัวที่มันเกินไปมันจะลงด้วยซ้ำ
ครับ
ต้องระวัง
แต่อาจารย์ยังยืนยันว่าตอนนี้ยังมี selective ได้บางตัวยังมีอยู่ต้องค่อยๆหาต้อง
มีพอสมควรนะผมรู้สึกว่ามีพอสมควร
ครับ
ผมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแบงค์เนี่ย
ค
ือมันลงมาแบบไม่น่าเชื่อนะตอนนี้ไปดูเนี่ยแบงค์ไทยสมัยก่อนเนี่ยท็อป10 biggest บริษัทใหญ่ที่สุด10อันดับ market cap ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยมีประมาณ5ตัว6ตัวเป็นแบงค์
ครับ
นาทีนี้ท็อป10ของบริษัท market cap ใหญ่ที่สุดไม่มีแบงค์สักตัว
เออจริง
ตังไม่หายหมดแล้วจากท็อป10จะเป็นท็อป20เปล่าผมไม่รู้แต่ว่าคือหายหมดแล้ว
ครับ
ราคามันถูกมากแต่ผมคิดว่าแบงก์อ่ะก็ยังไงก็ยังเป็นกิจการใหญ่ในประเทศไทยนาทีนี้หลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยพวกเงินยังเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ในสุดก็เข้าไปอยู่ในระบบแบงก์แล้วเขาก็มีโอกาสที่จะไปหากินอะไรจากเงินของเราจะได้เยอะแยะ
ครับ
นะแต่ว่าก็ต้องอย่างที่ว่านะดูให้ดีแล้วกันนะคีย์สำคัญนาทีนี้ก็คืออย่าเจ๊งอย่าเจ๊งต้องไม่เจ๊ง
เอาตัวรอดไปให้ได
้แต่ผมเชื่อว่าแบงก์ตอนเนี้ยแข็งแรงพอไม่เจ๊ง
ครับแม้ว่าจะมีข่าวในเรื่องของงดจ่ายปันผลระหว่างการมีข่าวเรื่องหนี้เสียที่ต้องสำรองไว้แต่อาจารย์ยังมองว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับในเรื่องกลุ่มแบงก์
เหนื่อยแน่แล้วก็อาจจะต้องซัฟเฟอร์ไปสักปี2ปีแต่ในที่สุดต้องกลับมาครับ มันหมดไม่ได้หรอกยิ่งแบงก์ไทยมีน้อยๆอยู
่ครับอาจารย์ครับพอฟังมาทั้งหมดมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้อาจารย์ลองแชร์ให้ฟังผมได้อ่านบทสัมภาษณ์อาจารย์ตั้งแต่ตอนต้นปีตั้งแต่เกิดโควิด-19 มาแล้วก็เรื่องของการบริหารพอร์ตช่วงนี้อาจารย์บริหารพอร์ตยังไงแล้วเงินสดที่เก็บไว้ประมาณ 10% เนี่ยเป็นยังไงพอร์ตตอนนี้ไม่แดงแล้วใช่ไหมครับกลับขึ้นมาแล้วใช่ไหมคร
ับ
ยังแดงอยู่นะครับ
พอยังแดงครับแต่ว่าแดงไม่เยอะนะไม่เกิน10เป็น1หลักอ่ะบางช่วงบางตอนนี่เกือบเสมอละแต่ว่าตอนนี้ก็ลงมาอีกหน่อยหลังจากที่มันปรับตัวลงมาหน่อย
ครับ
นะครับแล้วก็ผมปกติสไตล์ผมเนี่ยผมซื้อหุ้นเนี่ยผมมองพื้นฐานระยะยาวทุกตัว
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยเราไม่ค่อยทำอะไรมากผมก็เข้าไปซื้อบ้าง
ขายบ้างซื้อบ้าง
แต่น้อยยังไม่มีการเป็น strategic move ที่บอกจะเปลี่ยนตัวใหญ่ๆออกไปเอาตัวใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามาไม่มีเป็นย่อยๆหาอะไรเล่นๆไปในช่วงนี้นะยังเป็นพอร์ตเนี่ยถ้าดูแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วผมก็คิดว่าก็ต้องอยู่มันไปอ่ะนะแม้ว่าบางทีเราบอกว่าเอ้ยพื้นฐานก็แย่ลงหน่อยนะถึงแม้ว่าเราจะเลือกมาดีละตัวอันนี้ก็เจ็บแต่เนื่องจากว่าคุณไม่มีทางเลือกหรอกถ้าคุณขายไปคุณก็ต้องไปลงทุนเก็บเป็นเงินสดมันก็ไม่ได้อะไร
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยตอนนี้ก็ปรับเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็ใจเย็นๆนะมันไม่มีทางเลือกนะก็เลยคิดว่าเนี่ยนี่เป็นสไตล์ผมนะวิกฤตส่วนใหญ่เนี่ยผมจะซื้อหุ้นถ้ามีเงินสดถ้าไม่มีบางครั้งไปทำมาจิ้นเลยนะ ในชีวิตผมผมไม่เคยใช้มาจิ้นจุกเป็นว่าวิกฤตครั้งหนึ่งตอนปี08นะใช้ไปนิดเดียว
อ
ันนี้ก็ไม่ใช่แล้วล่ะคิดว่าไม่ใช
่
นะแต่ไม่ขายหุ้นแน่นอนนะในสไตล์เราก
็
ไม่ขายตอนที่มันตกเยอะหรอกจะมาแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันก็ทรงๆแล้วก็ถือว่าแล้วก็มียังมีเงินประมาณสักเกือบ 10% อะไรแล้วก็
จะยังเก็บเงินสดไว้ประมาณ 10%
10% นะก็ทำก็ค่อยๆเก็บไปนะแล้วก็รอจังหวะว่าถ้าเกิดตกมาเยอะกว่านี้เราจะเอาเงินเข้าไปหมดเลยแต
่
ตอนนี้ก็ช้าๆแล้วที่เวียดนามเนี่ยปรากฏว่าให้เหมือนเมืองไทยคล้ายๆกันนะเซอร์ไพรส์รอบนี้ทั่วโลกเหมือนกันหมดเวียดนามเนี่ยผมพอร์ตผมก็ไม่ตกก็เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ไปไหนเหมือนเดิมอยู่อีก10%กว่าก็อย่างเงี้ยลักษณะนี
้ครับอาจารย์คิดว่าตอนช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเงินสดควรจะเก็บไว้อย่างไรบ้างครับผมเห็นอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็มีคนถามเยอะว่าทำไมคุณปู่ไม่เข้าไปซื้อสักทีเห็นอะไรอยู่หรือเปล่าอาจารย์เขาเห็นสัญญาณอะไรอยู่หรือเปล่าตรงนี้อาจารย์มองไงครับ
ผมคิดว่าเขามองแบบที่ผมมองอยู่นะหรือว่าผมมองแบบเดียวครับคือมองแบบเดียวทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์จะซื้อหุ้นเยอะมาก
ใช่ใช่
เขากวาดหุ้นซื้อแต่รอบนี้นอกจากไม่ซื้อแล้วยังขายหุ้นวิกฤตเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่เคยขายหุ้นนะเคยแต่ซื้อหุ้นไม่เคยซื้อหุ้นทุกครั้งเอาเงินที่เก็บสะสมเงินสดเยอะๆซื้อแหลกพูดง่ายตอนวิกฤตก็บอกสวรรค์แต่รอบนี้เป็นรอบที่8เขาขายหุ้นการบินไปหลายสายขายหุ้นไปอีกหลายตัว
ใช
่แต่ว่า
อาคารก็ขายไป
ไม่ซื้อหุ้นยังไม่ซื้อหุ้นเลย
ครับ
เขาคงจะมองว่าอาจจะมีรอบ2หรือเปล่าผมไม่รู้นะนะก็อันนี้ก็ลองดูกันต่อไป
ครับ
มันก็เป็นอะไรที่แปลกไม่เหมือนวิกฤตครั้งก่อนๆ
ครับ
นัก VI ก็ยังงงๆพูดถ้ากระทั่งซื้อแปะระดับวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังบอกงงๆอยู่ตอนนี้ทำแล้วไม่จุก
ใช่ใช่
แต่ว่าทำอะไรไม่ถูกก็อย่าทำนะนี่คือหลักการของพวกที่
ทำอะไรไม่ถูกก็อย่าทำ
อย่าทำถ้าคุณไม่แน่ใจเลยคุณก็ไม่ต้องทำคุณไปทำนี่คุณ speculate คุณเสี่ยงเจ๊งนะเราไม่ทำอะไรที่แบบว่าให้เราไม่รู้แน่ค่อนข้างแน่ใช่ไหมถ้าเราไม่มั่นใจค่อนข้างเยอะเนี่ยเราไม่ทำต้องอย่างนั้น
แต่บางคนก็จะบอกว่าเสียโอกาสหรือเปล่าตอนนี้ถึงเงินสดไว้แบบโหมันไม่มีการเติบโตเลยอาจารย์มองไงครับ
นี่ก็เป็นคลาสสิกเคสจะมาทุกครั้งอ่ะพวกเซียนๆทั้งหลายเนี่ยช่วงหนึ่งก็จะมีคนโอ้ยวอร์เรนบัฟเฟตต์หมดเอาแล้วนู่นนี่พลาดไปแล้วสุดท้ายจะไม่พลาดเพราะเวลาผ่านไปบอกว่าเฮ้ยตกมาใหม่นะตอนเนี้ยวอร์เรนบัฟเฟตต์จะหัวเราะทีหลังนะเขานี่เป็นคนหัวเราะทีหลังมาหลายครั้งมาก
ครับ
คนรอบแรกเนี่ยโอ้ยวอร์เรนบัฟเฟตต์เอาพลาดไปแล้วอย่างงู้นอย่างนี้คิดผิดจุดท้ายนะกลับมาเข้าหัวเราะทีหลังก
็
บอกเห็นไหมไอ้ที่คุณบอกว่าดีๆเนี่ยมันเจ๊งเลยใช่ไหมตอนนี้แหละมาหาผมจะเดี๋ยวดีอันนี้เรากำลังคือผมมองจากอดีตนะ
ร
อบนี้อาจจะบอกว่าบัฟเฟตต์ผิดจริงๆก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับ
ครับอาจารย์สุดท้ายครับอาจารย์ผ่านวิกฤตมาแล้วจริงๆก็เป็นโอกาสของอาจารย์มากตอนผ่านปีศูนย์มา
ครับ
แล้วหลังจากนั้นมาอาจารย์ก็ลงทุนอย่างต่อเนื่องมาตลอดวิกฤตครั้งนี้มันสอนอะไรอาจารย์บ้างครับแล้วอาจารย์มองว่าหลังจากนี้นักลงทุนแบบหุ้นคุณค่าแบบอาจารย์ควรจะดำเนินการบริหารพอร์ตหรือว่ามองตลาดต่อไปยังไงบ้างครับให้คำแนะนำครับ
พูดตรงๆนะผมก็พยายามนึกว่ามีอะไรเปลี่ยนมีอะไรเป็น new
normal
ปรากฏว่าไม่มีนะ
อ๋อ
ผมเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเชื่อเหมือนเดิมด้วยคล้ายๆอย่างนั้นนะผมก็ยังเชื่ออย่างเงี้ยจะมาแล้วก็ต้องรอไปดูว่าตกลงผมจะผิดอีกผมจะถูกหลังจากนั้น
อ
่ะมันก็จะกลายเป็นบทเรียนแต่ในอดีตที่ผ่านมาเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดรอบนี้เองเนี่ยนาทีนี้ก็เหมือนกับว่าเราตกรถไปแล้วไม่ได้ซื้อตอนนี้แต่ไม่มีใครรู้ไงว่าอีก3เดือนมาบอกว่าเฮ้ยคุณผิดผมมาถูกผมรอใช่ไหมรอเก็บอีกรอบนึงอะไรต่างๆแล้วผมก็ยังรูปแบบเก่าอยู่ก็รอไปที่ไม่รูปแบบเก่าเพราะสถานการณ์เท่านั้นเอง
ครับ
สมัยปี40อะไรต่างๆเนี่ยผมก็เข้าเลยหลังจากวิกฤตผมเข้าเพราะหุ้นมันไม่ขึ้นหุ้นมันขึ้นมาลงมาคือค่อนข้างต่ำอ่ะซื้อต่ำกว่าตอนที่มันก่อนวิกฤตเยอะแต่รอบนี้มันถ้าบอกว่าเก่งจริงๆก็คือว่าซื้อตอนที่มันตกมา 30-40% แต่ผมต้องบอกว่าผมไม่ทันหรอกคิดไม่ทันใช่ไหมพอคิดจะซื้อมันก็ขึ้นมาแล้ว
เพราะมันเร็วมาก
เร็วมากถ้าอย่างนั้นเราก็รอเราไม่ตามคือพูดง่ายว่าเฮ้ยเราไม่ตามหรอกถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ย ไม่พลาดไปหน่อยก็ต้องรีบตามจะมายังมีอัพไซด์อยู่แต่ความจริงไม่มีอัพไซด์พอขึ้นไปปุ๊บตอนนี้ลงมานะแป๊บเดียวเห็นไหมยิ่งชูขึ้นไปปุ๊บเดียวบวกไป 40% ตอนนี้ลงมาเกือบ 10% แล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครบอกได้จนกว่าจะผ่านไปเวลาต้องยาวกว่านี้หน่อย
คร
ับ และตรงนี้เป็นการพิสูจน์ฝีมือจริงๆนะคนที่เป็นฟันดาเมนทัลลิสต์เป็นอะไรแบบ VI คันแท้ๆเนี่ยมันไม่วัดกันหรอกว่าเฮ้ยรอบนี้แพ้รอบนี้ชนะโดนนี่โดนเขาว่าอะไรไม่ใช่มันต้องดูกันยาวๆนะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ค่อยๆดูกันไปยาว
ๆ
ทีละทีนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งสติผมได้ข้อสรุปอย่างนึงสำหรับอาจารย์คือว่าตั้งสติไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกลัวตกขบวนเพราะขบวนนี้อีกยาวยังมีอีกหลายขบวนแน่นอน
อันนี้ถูกต้องเลยคือเราไม่ทำอะไรรีบร้อนหรอกนะอย่างที่ว่าไงถ้าคุณยังไม่รู้อะไรเนี่ยยังคิดอะไรไม่ออกเนี่ยคุณอย่าทำอยู่เฉยๆแค่มันนี่อะสไตล์ผมว่าเต่านะสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมโปรเจกต์พูดเรื่อง VI ใหม่ๆเนี่ยผมพูดตลอดเวลาผมอ่ะเต่านะคือเราเต่าเนี่ยตายยากกระดองมันหนาแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไอ้ไฟเนี่ยอาจจะไหม้แต่ไฟแล้วเราก็คานหนีได้นะเราเป็นสไตล์นั้นนะแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าหมดสมัยแล้วผมก็ไม่รู้นะอาจจะหมดสมัยจริงก็ได
้มีคำพูดนี้เหมือนกันครับว่าเอ๊ะหมดสมัยหรือเปล่า
ใช่แต่วอร์เรน บัฟเฟตต์เขาก็โดนอย่างนี้มาหลายรอบนะจริงๆเขาเคยพูดเราหมดสมัยไม่ตั้งนานแล้วแต่รอบนี้อาจจะจริงนะตอนนี้ก็อายุ90นะยังไงเนี่ยคุณแพ้สังขารตัวเองนะคือคุณเก่งยังไงก็ตามเนี่ยในที่สุดคุณต้องแพ้สังขารตัวเองผมก็คิดว่าเอออาจจะเป็นไปได้ว่าให้หมดจริงๆอ่ะนะอายุ90นี่ยังไงก็ต้องหมด
แต่ยังไงปรัชญาการลงทุนแบบ VI ผมว่าก็ไม่น่ามีวันตายถูกไหมครับ
ใช่มันก็ต้องอยู่ของมันก็เป็นไปได้ว่าถึงอนาคตสมัยใหม่จะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องปรับมากเลยเพราะว่าจะมาบริษัทต่างๆก็เปลี่ยนไปเยอะสมัย BI ใหม่ๆตอนนั้นอะไฮเทคไม่อยู่ในสายตาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ต้องเริ่มแบบให้ไฮเทคมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่เสี่ยงริสกี้หรือดูไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เปลี่ยนไปได้ล่ะแต่บังเอิญเมืองไทยเนี่ยนาทีนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะยังไม่ค่อยมีอ่ะ
ใช่ไม่มีหุ้นเทคจ๋า
environment ที่ผมเข้ามาในปี40
ครับ
เข้ามาเต็มๆผ่าน08ผ่านแล้วเอาเข้าจริงๆนะบริษัทไม่ได้เปลี่ยนเลยนะบริษัทไม่ได้เปลี่ยนเป็น fundamental change นะฮะนะผมเข้ามาผมจำได้รอบแรกเนี่ยผมเข้ามาในแง่ของเรียกว่าการพัฒนาแบบ modern trade นั่นคือสมัยใหม่แต่ถึงนาทีนี้มันก็ยัง modern trade อยู
่
modern trade ก็ยังไปได้อยู่แต่ไม่มีของใหม่มารองรับใช่ไหมไม่มีของใหม่มารองรับในขณะที่สมัยเก่าเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนนะมีแบงค์เป็นใหญ่ต่อมาเป็นว่าเป็นไอแอนเป็นสื่อสารเป็นพลังงานเป็นอะไรแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาเหมือนเดิมหมดเลยแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วแต่หลังๆนี่เราไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วนะเราเหมือนก็สังคมเราเริ่มอิ่มตัวเริ่มเก่าเริ่มแก
่
นะไม่มีอะไรใหม่จะมาอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันที่ผมดูว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนเนี้ยนี่ผมเห็นคุณเนี่ยผมก็ดีใจนะว่าเออตอนนี้มีคนอายุน้อยๆมาทำมามีบทบาทมีอะไรต่างเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีนะคือรถรุ่นใหม่ไม่ค่อยเปิดโฉมไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นแบบโดดเด่นมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแหละว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราจะเริ่มเห็นนะคนเก่าๆก็ต้องเริ่มเฟดคนใหม่มาแล้วนะ ใช่ไหมในขณะที่อเมริกาเนี่ยคนใหม่เข้ามาตลอดเวลา
โอ้โหคนใหม่เขาแทบจะยึดครองตลาด
ใช่ยึดครองตลาดพวกเนี้ยมักซะก็เบื่อใครตัวใครโอ้โหเด็กๆอะไรเนี่ยไอ้นี่มันเห็นดินามิกดินามิกของสังคมโดยเฉพาะอย่างอเมริกาใช่ไหมที่เขาแบบเห็นเลยว่ามันเห็นชัดมีคนมารับลูกต่อตลอดเวลาพอรับลูกต่อมันก็โตจากคนรับลูกต่อนะ
คร
ับ ของเราคนเก่าๆก็ยึดครองมาตลอดนะโอเคตอนนี้แบงก์อาจจะหายไปใช่ไหมคือหมายว่าบทบาทจะน้อยลงอะไรลงแต่ก็ยังค่อนข้างจะเป็นแบบอย่างเงี้ยต่อเนื่องมาหลายสิบปีใช่ไหมเราเห็นว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นเจ้าสัวกลุ่มนี้ก็อยู่มาหลายสิบปีไม่มีใครมาแย่งไปได้ที่เมืองนอกเนี่ยโอ้โหแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเปลี่ยนกลายเป็นเด็กหนุ่มมาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศอันดับสองอันดับสามโอ้ไล่กันมาไอ้คนเก่าๆไม่รู้ใครแต่ของเราเนี่ยไปดูเนี่ย นะเศรษฐีใหญ่ก็ใหญ่อยู่แล้วหลายสิบปีไม่ได้ไปไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย
ซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนว่าเราไม่ได้มีการก้าวไปข้างหน้าด้วยเนาะภาพตลาดหุ้นมันก็สะท้อนเศรษฐกิจว่าเราไม่ได้มีเรื่องของเศรษฐกิจผัดใบหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจที่มองที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นด้วยถูกไหมคร
ับ ใช่อันนี้เราต้องสร้างและการสร้างพวกเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร
์
มันต้องสร้างแบบคุณต้องเปลี่ยนสภาพ environment ของประเทศเปิดให้กว้างที่สุดให้คนกล้าซื้อกล้าแสดงออกกล้าทำกล้าผิดพลาดได้อะไรต่างๆคนรุ่นเก่าๆก็ต้องถอยๆมาหน่อยใช่ไหมเพราะว่าจริงๆอำนาจยังอยู่กับคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าคุณไม่เป็นเปิดมาเนี่ยไอ้คนรุ่นใหม่มันเกิดยากถูกไหมอันนี้ต้องอันนี้ใหญ่เรื่องใหญ่นะยาว
เรื่อง
จะพูดมากก็ไม่ดีเดี๋ยวเราแค่เนี้ย
งั้นขอคำถามสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับพออาจารย์พูดเรื่องความผิดพลาดเมื่อกี้กล้าลองผิดลองถูกผมว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีครับว่าตั้งที่อาจารย์ลงทุนมาตลอดเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยนะครับคงจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะครับอะไรเป็นบทเรียนที่อยากจะแชร์ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับนักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากลงทุนแบบอาจารย์เลยอยากเป็น VI ที่เก่งเนี่ยอาจารย์มีความผิดพลาดอะไรที่อยากแชร์ให้เขาอย่าผิดเหมือนอาจารย์บ้างครับ
คือพูดตรงๆนะผมไม่ได้คุยแต่ว่าเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนแรกนะช่วงนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มอายุเยอะมากผมเริ่มอายุ44นะเริ่มลงทุนเต็มๆเนี่ยคือนาทีนั้นน่ะเราเป็นผู้ใหญ่นะมากๆแล้วนะเพราะนั้นเราคอนเซอร์เวทีฟมาตั้งแต่แรก
ร
เราใช้ทฤษฎีมาตั้งแต่แรกเราไดเวอร์ซีฟายมาตั้งแต่แรกและเรารู้เรื่องมาเยอะตั้งแต่แรกเราศึกษามาเยอะก่อนที่จะเข้าไปลงทุนได้ลองผิดลองถูกกับบริษัทนะผมเคยบริหารพอร์ตบริษัทอะไรต่างๆเพราะนั้นเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะนะคือมันมีบริษัทที่เฟลไปอะไรไปมีแต่ไม่เคยเป็นตัวใหญ
่
นะถ้าตัวใหญ่เฟลเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อันตรายมากต้องไม่ให้สิ่งที่ใหญ่ๆ big big fail อันเนี้ยผมอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญ
ครับ
แต่ว่าผมไม่ได้ fail นะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่คนรุ่นใหม่เอาไปใช้นะคุณอะทำได้คุณ fail ได้แต่คุณต้องคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันใหญ่พอที่จะ ruin ทำลายชีวิตเราหรือทำให้มันปิดขัดต้องไม่ทำอย่างนี้คุณ fail อะคุณ fail ไปเถอะแต่ถ้าคุณ fail แล้วคุณบอกว่าถ้าผม failผมอยู่ได้ผมฟื้นได้ผมทำใหม่ได้อันนี้ผมแนะนำคุณสู้ไปแต่ว่าถ้าอันไหนที่คุณบอกว่าเฮ้ยถ้าคิดสละตะแล้วถ้าเฟลนี่ผมปิดขัดผมตายจะทำใกล้ๆอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีบางคนบอกเนี่ยคุณจะเฟลแต่เมื่อคุณเลิกทำนี่เป็นคำที่ตอนนี้ผมคิดว่าชัดพวกนักประดิษฐ์พวกใครต่อใครที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะเขาบอกเลยบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีเฟลหรอกถ้าตราบใดที่คุณยังทำอยู่เนี่ยคุณยังไม่เฟลถ้าคุณเลิกทำเมื่อไหร่นะ
นั่นแหละเฟล
นั่นแหละเฟลนะนี่เป็นบทเรียนนะว่าทำอย่างนี้ไว้ครับ
ครับวันนี้ขอบคุณดร.นิเวศมากนะครับได้ความรู้มากๆครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ